Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Жил-был на свете один кравец. Про гэта сёння и казачка пойдзе. Слухай уважливо. Так вось, жил ды быў один кравец. Працаваў ён аднойчы ў сваёй майстэрні ля стала і раптам пачуў у двары жаночы голас. «Варэнне! Прадаю варэнне!» Кравец выглянуў з акна і крыкнуў. «Падыдзіце сюды, мілая жанчына, я куплю ваше варэнне!» Гандлярка падхапіла цяжкі кошык, паднялася па крутых прыступках у майстэрню краўца і расклала перад ім свае пачастункі варэнне і мармелад. Кравец па чарзе адкрыў усе слоічкі і панюхаў іх змесціва. Нарэшце ён сказаў: «Ой, вось гэтага вазьму! Тры лыжкі!» Гандлярка была расчараваная, што ўзяў кравец так мала, усяго тры лыжкі. Але ўсё ж такі адмерала мерку і адправілася дадому. Адважны кравец застаўся ў майстэрні. Кравец намазаў варэннем кавалак хлеба, паклаў на стол. «Вось скончу гэтую кашулю і тады з'ем», – сказаў ён сабе. На пах варэння неўзабаве зляцеліся мухі. «Пайшлі прэч!» – закрычаў кравец. Але мухі не зразумелі яго слоў і няспынна кружылі над варэннем. Разгневаны кравец замахнуўся найханучай, і сем дохлых мух упала на падлогу. «Адразу сем мух, небывалы подзвіг!» – усклікнуў партняшка. «Усе на свеце павінны даведацца пра гэта!» Змайстраваў ён сабе скураны рэмень з надпісам «Адным махам сямярых пабівахам!» Надзел кравец свой новы рэмень і адправіўся па свеце. А каб не прагаладацца, паклаў у кішэню кавалак сыру, знайшоў на двары птушачку і таксама сунуў яе ў кішэню. На ўскраіне горада кравец сустрэў страшнага волата. «Добры дзень», – сказаў кравец, – «я адправляюся па свеце, шукаючы багацця. Не пажадаеце скласці мне кампанію?» Волат толькі страшна зарагатаў. «Ха-ха-хай, павінна быць ты, няшчасная кроха, зусім звар'яцеў», – сказаў ён гучным голасам. Вельмі закранула гэта краўца. «Паглядзі-ка на мой рэмень, тады даведаешся, хто я такі». Волат прачытаў надпісы і падумаў, што кравец забіў смярых чалавек. Аднак ніяк не мог паверыць, што такі кволы на выгляд чалавечак мог быць такім асілкам. Вырашыў Волат тады выпрабаваць краўца. Схапіў ён камень і так сціснуў, што з каменя пацякла вада. «Так табе будзе не пад сілу», – сказаў Волат краўцу. Кравец выняў з кішэні кавалак сыру і сціснуў яго так, што з сыру пацякла сыроватка. Аднак не пераканала гэта волата. Ён схапіў камень і закінуў яго далёка-далёка. «Паспрабуй-ка», – сказаў волат. «Нядрэнна», – пагадзіўся кравец. «Але заўважце, камень усё ж упаў на зямлю». З гэтымі словамі выцягнуў ён з кішэні птушку і кінуў яе ў неба. Птушка ўзрадавалася свабодзе і знікла ў аблоках. Волат ішоў наперадзе і цягнуў велізарнае дрэва. «Але ўжо калі ты такі асілак, дапамажы мне падняць гэтае дрэва», – сказаў велікан, паклаўшы яго на велізарны дуб. «З задавальненнем», – адказаў кравец. «Выбярыцеся за ствол, а я панясу галіны, бо іх куды больш, і яны цяжэй». Волат ішоў наперадзе і не заўважыў, што кравец усеўся сярод галін. Неўзабаве Волат сказаў: «Я стаміўся, повинен передыхнуть хвилину. Кравец хутенько скочил с древа, схапился за галинки и прикинулся быццем нес древа разом с волотом. «Ну, видать, вы не такие уже моцны, як думаете», — зауважил кравец. Пайшли яны далей, пакуль не ўбачылі вішнёвае дрэва, абсыпанае ягадамі. Самыя саспелыя вішенькі былі на верхавіне, і волат нахіліў дрэва, каб кравец мог іх сарваць. Але калі кравец ухапіўся за верхавіну, дрэва раптам выпрасталася, і кравец адным махам пераляціў на другі бок. «Так сама мне, нават галінку не можаш утрымаць», – сказаў волат. «Вядома ж, магу», – адказаў кравец. «А гэта я спецыяльна пераскочыў праз дрэва. Ну-ка, паспрабуйце вы, паглядзім, ці атрымаецца». І волат паспрабаваў скокнуць, ды адной нагой заблытаўся ў галінах. А ў гэты час прыязджаў кароль са сваёй світай. «Што тут адбываецца?» – спытаў кароль. «Да нічога асаблівага, ваша каралеўская вялікасць», – адказаў кравец. «Я ўсяго толькі злавіў волата». Доўгі гады дапякаў волат мясцовым жыхарам, і ўдзячны кароль даў краўцу ва ўзнагароду мяшок золата. Навіна аб тым, як адважны кравец злавіў страшнага волата, разнеслася па ўсім свеце. Вось так кравец праславіўся і разбагацеў. І стаў кравец жыць-пажываць ды добра нажываць. Працяг гісторыі пра прыгоды разумнага і кемлевага краўца слухай падчас нашых наступных чароўных сустрэч. На гэтым я развітваюся з табою, мой маленькі дружа. Дабранач!
Збегли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а, вачаняты закрывай.